Soči 2014. Olimpiskās spēles sociālajos tīklos.
Spēļu piektā sacensību diena nesusi pilnu emociju gamu. No lieliem priekiem par pirmo medaļu līdz tikpat šokējošam un pat negaidītam iznākumam hokeja maču izskaņā. Taču par visu pēc kārtas. Olimpiskās spēles pilnībā ir pārņēmušas Twitteri. No 10 populārākajiem un pieminētākajiem vārdiem Latvijas Twitter vidē, 6 vakar bijuši saistībā ar olimpiskajām spēlēm. Hashtags ir Mirkļbirka hokejs, Šici, Soči 2014, Masaļskis, Latvija, angļu izrunā un vārds Soči lokatīva formā Sočos. Taču tagad neliela retrospekcija. Diena iesākās diezgan klusi, galvenokārt žurnālistiem atjaunojot savus Twitter kontus ar jaunāko un interesantāko informāciju no Sočiem. Tā Latvijas radio žurnālists Tāls Eipurs minēja, kurš te par sniegu Sočos bažījās, tvītam pievienojot bildi ar stipri apsnigušu Latvijas sportistu namiņu kalnu ciematā. Pēcpusdienā savu startu sāka mūsu divnieku kamriņbraucēji, kā arī ātrislidotājs Haralds Silovs. Par ātrislidošanu min arī Uģis Lībietis. Iedomājies, tu skrien kā duls ar slidām veselu kilometru un viens tevi ņem un apdzen par 9 sekundes tūkstošdaļām. Tie apšā laikā pirmo braucienu noslēdz arī brāļi Šici, un Latvija vēl nenojauš. Nu, varbūt tikai bišķiņ, ka pēc 2 stundām tā iegūs savu pirmo medaļu šajā ziemas olimpiskajās spēlēs. Mazliet jokaini ar Šiciem, mātrums lielākais, bet 5. Laiks. Cerības uz medaļu gan ir. Tā Ilmārs īsi pēc pirmā brauciena. Un cerības attaisnojās Andris un Juris Šici jau 2. Olimpiskajās spēlēs pēc kārtas kāpa uz goda piedestāla. Twitteris šajās minūtēs bija pārpildīts ar apsveikumiem, prieku un patiesu laimi par brāļiem un viņu sasniegto. Apbrīna brāļiem Šiciem par savaldību, nesākot priecāties par medaļām pēc austriešu kritiena. Ne tikai lieli sportisti, bet arī lieli cilvēki. Tā Čivani Jānis. Savukārt Matīs sadzinies, ka tikai 2 reizes skaties kamriņu divniekus un abas reizes Šiciem olimpiskais medālis. Ar apsveikumiem Twitterī dalījušās arī Latvijas amatpersonas, tajā skaitā valsts prezidents Andris Bērziņš, bijušais valsts premjerministrs Valdis Dombrovskis un pašreizējā premjerministre Laimdota Straujuma. Apsveicu brāļu Šicus ar bronzu. Prieks, ka brāļu Šicu neatlaidība ir nesusi Latvijas vārdu pasaulē. Sočos par Latviju vēl dzirdēsim. Tā Laimdota Straujuma savā Twitter profilā. Dace Gulbi no Latvijas Olimpiskās komitejas gan izteikusies, ka viņi vēlētos redzēt tādu pašu atbalstu no politiķiem, arī balsojot par sporta budžeta jautājumiem. Taču vakar noslēgumā mūsu sagaidīja ilgi gaidītais hokejs, cīņas starp Latvijas un Šveices izlasēm. Twitters bija karsts visas spēles laikā, lietotājiem uzteicot arī Masaļska lielisko spēli vārtos. Masaļskis šodien ēnoja hokeja dievu. Tā saistībā arī minot Latvijā vakar notikušo ēnu dienu, rakstīja Amanda. Taču 8 sekundes pirms 3. Perioda beigām mūs visus pārņēma šoks. Arī Twitteri. Sekoja neskaitāmi tvīti vairāku minūšu pat sekundžu laikā, kuri bija pilni ar sāpi, dusmām un neizpratni. Tā lietotājs Lucifers savā tvītā pieminēja tikai kādreiz Anatolija Kreipāna teikto neiemet tu, iemetīs tev. Un lai arī zaudējums ir sāpīgs, nav pamata skumti, jo hokeja turnīrs turpinās un galu galā esam iegūši savu pirmo medaļu šajās ziemas olimpiskajās spēlēs un ir visi iemesli domāt, ka tā nebūs pēdējā. Turpināsim turēt īkšķus par mūsējiem Sočos. Dainis Žiņskis speciāli Latvijas radio.